Monografija studije o Bogorodici Mirjane Tatić-Đurić objavljena je 2007. godine u izdanju Jasena, izdavačke kuće koja posljednjih nekoliko godina nakon preseljenja iz Nikšića posluje u Beogradu. Ovaj izdavač za 19 godina postojanja pokrenuo je više različitih biblioteka poput Alitije, znakova, arhitekture, istorije, a najprisutnija i najpoznatija je po biblioteci Rečnici. Studija o Bogorodici izašla je u okviru pravoslavnog iskustva, biblioteke u kojoj je do sada objavljeno više dijela. Studija poznatog ruskog teologa i teoretičara ikone Pavla Florenskog, studija visokoprosvećenog mitropolita Amfilohija, istorijski presjek tumačenja Starog Zavjeta, knjige Makavejske u prevodu i sa komentarima vladike Atanasija, dijela apostolskih učenika također preosvećenog vladike Atanasija Jeftića. Monografiju autora Mirjane Tatić-Đurić, jednog od najeminentnijih živih historičara umjetnosti na našim prostorima, sačinjava oko 40 studija posvećenih različitim predstavama Bogorodice kojima se autorka bavila posljednjih 4 decenije. O značaju i kvalitetu ovog dijela svjedoče i riječi recenzenata, akademika Dejana Medakovića i profesora doktora Sretena Petkovića, kazao je prilikom predstavljanja monografije Slobo Stanišić, urednik biblioteke Pravoslavno iskustvo u izdavačkoj kući Jasen.
Gospođa Mirjana Tatić-Đurić je 40 godina svog života posvetila proučavajući ovu temu i ovo je u stvari 40 članaka o ikonama Bogorodice. O značaju i sadržaju ove knjige najbolje govori njen recenzent, akademik Dejan Medaković. I dozvolite mi da ja na početku pročitam neke dijelove iz njegove recenzije. Riječ je o dijelu koje je po dokumentovanosti širini obuhvaćenog materijala može se mjeriti s vrhunskim klasičnim dijelima ove oblasti u svjetskim okvirima. U ovoj monografiji su na osnovu temeljitog istraživanja raznovrsne tekstualne i likovne građe, vlastitih terenskih arhivskih proučavanja, kao i višedecenijskog iskustva u bavljenju ovom materijom, kao i originalnih autorskih promišljanja, pruženi iscrpni podaci i dat na našem jeziku nenadmašan pregled i sistematizacija raznih tipova prikazivanja Bogorodice, svemu po mišljenju akademika Nedakovića u značajnom mjeri doprinosti erudicija i naučna vizija Mirjane Sašić-Đurić, dugogodišnje kustosa Narodnog muzeja u Beogradu. S obzirom da je autorka ovu materiju formu proučavala još od prve polovine 60. godina minulog vijeka i da je u kontinuitetu od 4 decenije istraživala u domaćim riznicama najznačajnijih evropskih i američkih arhiva i muzeja, pred nama se nalazi tijelo koje čini sintezu svega što je u području ikonografije Bogorodice do sada uopšte utvrđeno. Iako se služila sveukupnom relevantnom literaturom od antičkih vremena do najsavremenijih spisa, naša teoretičarka se nije slijepo povodila za interpretacijama i objašnjenjima koje navodi, nego je naprotiv nastojala da materiju osvijetli i najtočnijih uglova i da se uz pozivanje na istorijska dokumenta i umjetničke motive samostalno opredijeli prema svakom od ponuđenih tumača. Njeno suvereno poznavanje ne samo istorije umjetnosti, vizantologije, teološke dogmatike, ikonologije, nego i raznih pomoćnih historijskih disciplina, omogućilo je koliko da izloži u osnovnoj kritici neke ranije hipoteze, toliko da izriče kompletne ocjene o sadašnjem stanju argumentacije u ovoj oblasti. Upravo stoga njeni pogledi nijesu puke spekulacije i nagađanja, nego najozbiljnije i najsustupljenije zasnovane koncepcije o obilježjima i simboličkim motivima pojedinih likova Bogorodice. Ovako razuđenu i obilnu literaturu na 15 klasičnih živih jezika, koja će za naredne naraštaje predstavljati nepresušno vrelo za dalja istraživanja, mogao je kompetentno koristiti samo neko koje poput Mirjane Tatić-Đurić, između ostalog, u najpoznatijim proučavao desetine tomova patrologije Greke, patrologije Latine i obilje drugih klasičnih savremenih izvora, zaključuje akademik Dejan Medaković u recenziji. Sada ću vam pročitati naslove tih 40 studija koje, napominjem, su objavljeni u raznim svjetskim časopisima i na raznim svjetskim jezicima, ali po prvi put se pojavljuju cjelovito u ovoj knjizi. klasička ikona iz Kusumlije, ikona Bogorodice prekrasne, njeno polijeslo je razgosanjeno. Iz naše srednjovjekovne mariologije, ikona Bogorodice je Rekevide. Marija, Eva, prilog ikonografije jednog redkog tipa Orante, Bogorodica prečista, njena ikonografija i njen kult, vrata slova kao liku i značenju Vlakernice, ikona Bogorodice Skopilovice, Eleusa u traganju za ikonografskim tipom, ikonografija darivanja u staroj srpskoj umjetnosti, Bogorodica Nikopeja, ikona Bogorodice znamenja, ikone Bogorodice Beogradske, Bogorodica istinske nade, zajednički simbol u vizantijskoj, gruzijskoj, slovenskoj umjetnosti, pijeteta sa Jovanom i Josipom Arimatejskim, ikona Kariopice, ikonografija Bogorodice Svatne, nastana dogme i simboli, Penečka čudotvorica, Panagija iz Vojvodice, Bogorodica Vladimirska. Studenička Bogorodica, književna inspiracija u ikonografiji Bogorodice, Ohridska Bogorodica u Dešiteljka, Ohridske ikone Bogorodice, Sirne u manastirima Vulkanu i Merdavci u Meseni, ikone Bogorodice u Studenici, ikona rođenja Bogorodice i Šišatovca, ikona Bogorodice Kariodice, Bogorodica Mlekopitateljica, Bogorodice u dijelu arhijepiskopa Danila II, jedna nova tema slovenskog baroka, lik i poruka Bogorodice, izvor života, srebrni lik Bogorodice, ikona Bogorodice i njen kult u 16. vijeku, Bogorodica zastupnica u Arilju, Trojeručica Svetog Save i njen kult u pravoslavnom svijetu, Mati Božja Perilepta, njeni modeli, replike, Bogorodica strašna u Hristi, Bogorodica lihnija umjetnosti i himnologiji, tipologija Bogorodice u Gornjoj Svaneteji i čudotvorne ikone presvete Bogorodice. Poslednja studija, znači čudotvorne ikone presvete Bogorodice, je specifična po svom sadržaju zato što ona predstavlja drugačiji pogled na pristup od ostalih studija o ikonobogorodici. Ovdje se ne ističe ko je ikonopisac, niti materijal na kom su ikone rađene, bitno je da one oslikavaju čudotvornu silu Božiju. Posebno se treba osvrnuti na još jednu karakteristiku knjige, a to je iscrpno navođenje relevantne literature u fusnotama koje je rezultat dugogodišnjeg istraživanja bibliotečke, muzejske i kongresne građe kao i terenskih proučavanja, što čini ovo dijelo posebnim u našoj ikonografskoj literaturi. Uz veliki broj ilustracija u boji i razvoja tipova ikona na 700 strana sa rezimeima na francuskom jeziku, knjiga će biti nezaobilazan priručnik kako za historičare umjetnosti, teologije, filozofije i ono što u nauci predstavlja kao klasiku, na primjer, istorija Bizantije Georgija Ostrogoskog, tako će u studiju o Bogorodici biti dijelo koje će biti nezaobilazno po svome sadržaju i kvaliteti.
Prema mišljenju profesora Draga Perovića, autor Mirjana Tatić-Đurić jedan je od naših najvećih živih boraca protiv zaborava, upravo sa monografijom studije o Bogorodici. On je na promociji ove knjige u Herceg Novom kazao da mi danas živimo na planeti zaborava, planeti čiji kontinenti su nastali od onog malog ostrava Lotofag, a okeani od rijeke Lete na koje je Odisej naišao prilikom povrata u Itaku. Ipak, prelomni događaji koji su doveli do sveopšteg zaborava, smatra Perović, su slavna francuska revolucija i sveoslobađajuće prosvetiteljstvo. Ova dva ugaona kamena moderne Evrope zaborava imali su zadatak da ubiju hrišćansku prošlost i unište milenijumsko pamćenje, a da na mjesto iščupanog sjećanja i vjere predaka usade ideju napretka i vjere u praznu budućnost, ocijenio je dr. Drago Perović i dodao.
U ovoj monografiji se ne radi o ovoj klasičnoj zapadnoevropskoj odiseji i avanturi u nekom NATO. Ovdje se radi o našoj ličnoj srpskoj muci samosaznanju. Mirjana Tatić-Đurić nam ne otkriva nešto što nam je strano nepoznato, kao što to otkriva Odisej, već nam ona otkriva ono naše najvlastitije, a što nam je nepoznato. Ono našu vertikalu, bez koje ne možemo da otkrivimo, ono što je zaboravljeni temelj naše celokupne duhovnosti. otuda ovih 40 studija o različitim ikonografskim vrstama Bogorodice širom celokupne Srpske raseljene, od najranije srednje vijeka do sve do dana današnjeg, započeti u jeku jednog revolucionarnog zanosa i komad, predstavlju po meni istinski melem za rano naše samozabrava. Ja su studije nastale iz velike između 66. i 2006. godine, radno njima počela je gospođa Mirjana, radno posle 6. aprila 1941. godine, odnosno posle bombardovanja beogradskih biblioteka i muzeja, ona se odmah na tim zgarištima priključila ekipi koja se trudila spasti što se spasti može. Kao i svim oblastima znanja i ikonografiji i zaštitske umjetnosti, napominje autor da postoje mnogi pojmovi koji se podrazumivaju. To važi i za ikonu Bogorodice, čije je prve ikone radio Krasnočuli Sveti Luka za života Bogorodice u Palestini. Mnoštvo titova ikonopisa Bogorodice od Rima do Gaze i od Čajga do Velikojena trebalo je pratiti u različitim zaokretima u dogmatičkim shvatanjima i historijskim prilikama i snjevama vojnih silova, upojenim analizama, fenomeničkim interpretacijama, decenije neumornog rada, stale se sljedeći uvijek. Na zapadu je posljednička uloga Bogorodice bila veoma važna, jer se ona vrlo često pretvarala sa donatorom. Na istoku je Bogorodici, majci Božijoj, veličanstvenoj nebeskoj kraljici, posvećeno središte apside ili par zapadni cintar na ulazu crkve. U tome autorka vidi jedinstvo tradicionalizma i kosmopolitizma u vizantijskoj ulicnosti. Dogmatika i histologija, hrišćanska mistika, mariologija, poznavanje platonizma i novoplatonizma, stoičke filozofije, istorije, teologije, grčke mitologije, filologije i hemeneutike, sve to je bilo predoslov da bi se dala jedna kritika pukovog deskriptivnog metoda koji se manje osamljao na sadržanju stoječku i dogmatsku stranu slike i da bi uspjela gospođa Mirjana da izvedli sobstveno autentično stanovište čija se osnova sasvi u stavu da likove treba posmatrati u kontekstu njihove geneze i u skopu njihovog razvoja od početnih vojni preko ustanovljenja tipa, a sve do najraznolikijih varijanti u određenim geografskim područjima i istorijskim slučajima. U povodnju stavu napada, izdrže Časić Jurić, gigantijska imperija branila se i tim vojima. Tako je nastala gigantijska škola iz napisanja i ono što gospođa Kati Đurić nadila i na pizdovanje. Ikona Bogorodice nije služila samo u gore proti vjerovnika vjerovci, koji se bila zastupnika Bizancije i vreme kada je Bizancija dominirala stilanski i simatoracijom za čitavu Evropu, ali se tako je zastupnika Parizova, Rima, Kosta i kasnije ovdje na novu Hrvodoga. Ikona, ona je koja je dobila čitav zajedno sa postoje sučila i mnogi kolektara u svih Bizancije, jer ne prišli, nego ona kuriše gigantijske radare, kao što je slučaj sa Bogorodicom Kladinoškom, čija je istorija bila dobri istorija same Rusije, ili kao što je slučaj sa Bogorodicom Kladinoškom i istorijom Kraljice Srbije. Ali gigantijska škola nije puštala ništa slučaj. Gigantijski kulturni klub je utvrđen čvrstom povezanošću između zemlje i likovnog izraza, pod kontrolom svetih dokaza, koji umjetnicima daju slobodu jedino u izvrđenju, a upotrebi simbola, metafora, alegorija i za koji se da ne upućene kriju same dobi. Ovu istu strogost u odnosu žogle i pikove, Kasi Đurić podatke i na primjeru Bogorodice Eleuse. U istoriji umjetnosti, Bogorodica, Milos i Puna ili Eleusa, jeste poetina tih ikona pisanja Bogorodice. Milena Kasi Đurić, postavajući na sve postojeće izvore, prvi što je to jedna opšta dogmatska definicija koja se odnosi na izvori ova vrstolatnična zlovoca posvećena u stradanju i Božoj majci koja je njenoj zastupničkoj drugi posljednju svijeta, da je to vječni simbol božanstva materinstva u smislu čanjivosti žrtve i da pripada svim tipovima Bogorodica, zastupnika, filosofnih i strastnika.
Profesor Perović je naglasio da u imenski vijenac presvete Bogorodice kog čine Djeva Marija, Vladičica, Bogomatera, Bogorodica Zastupnica, Milosti Puna, Bogorodica od Igitrija, Dobročiniteljka, Prekrasna, Ponor Milosrđa, Pobedonosna, Pomoćnica, Prečista, Bogorodica Kraljica, Sve Vladičica i brojna druga, Mirjana Tatić-Đurić ne uvezuje samo istoriju imena i dogmatsku podlogu, već i njihove himnografe i izografe, skulptore i numizmatičare, kovnice i kovače ikonolikog novca, pečate sa likom Bogorodice, dramatične sudbine ikona, ikonopisaca, ktitora, istorije ikona koje štite zbjegove, njihova čudotvorna i ljekovita dejstva. Zbog svega toga, ova monografija po riječima Perovića vraća nam pokradeno pamćenje, otkriva mjesto stvaranja pojedinih tipova ikone Bogorodice, zaobilazne puteve širenja uticaja i njihovog prihvatanja, ali ne ostaje samo na tome, već prati u različitim varijacijama miješanje vizantijskog i zapadnog stila, simbioze italo-grčkih majstora, preplitanje različitih stilova vizantijskog, zapadnog, slovenskog. Sve to je potkrijepljeno i dokumentovano sveukupnom relevantnom literaturom od antičkih vremena do najsavremenijih spisa na 15 jezika, obogaćeno domaćim riznicama i najznačajnijim evropskim i američkim arhivima i muzejima. Tako da se s pravom tvrdi da ovo djelo čini sintezu svega što je u području ikonografije Bogorodice do sada uopšte utvrđeno, zaključuje profesor dr. Drago Perović. Publika koja je bila prisutna na promociji monografije studije o Bogorodici u okviru Hercegovinskog međunarodnog sajma knjiga imala je priliku i da čuje odlomke iz promovisanog djela.